Mihai Plivachi a fost născut la Constanța, iar acum trăiește în Austria. Mihai a trăit viața din plin, așa cum a crezut el că este mai bine. Înainte de vârsta de 40 de ani, a experimentat ceea ce se numește naștere din nou. Mihai a trăit viața din plin, femei, băutură și tot ce a putut experimenta. Toate acestea păreau un șir nesfârșit de distracții, până când, într-o zi, ceva s-a schimbat. Aflați ce anume a schimbat viața lui Mihai Plivache în episodul următor al Vieților Transformate.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Din nou la Vieți Transformate, bun găsit, vă spune Ioan Ciobotă, stimați ascultători, împreună cu Mihail Plivache, invitat în studio astăzi pentru această emisiune, pentru a arunca împreună o privire în viața lui Mihail. Pe data de 1 iunie 2003 a făcut botezul nou testamental. Ce a însemnat acest lucru pentru el? Apoi ce înseamnă nașterea din nou și cum aplică în viața de zi cu zi aceste transformări? Mihail, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Te-aș întreba pentru început unde te-ai născut, despre părinții tăi, despre familia în care ai crescut, educația pe care ai primit-o.
Da, deci născut sunt în localitatea Constanța, pe malul Mării, o localitate foarte frumoasă, și provin dintr-o familie creștină, ortodoxă. Am crescut, nu pot să spun neapărat cu o disciplină creștină, dar... Totuși, bunătatea lui Dumnezeu pot să spun că m-a urmărit în toată viața. Am avut un moment în copilărie, adolescență, aș putea spune, când într-o noapte, într-un vis, mi s-a revelat un chip și acel chip emana din sine însuși o bunătate care pe mine m-a impresionat până la lacrimi. Am plâns în somn, în acel vis, m-am trezit cu lacrimi pe obraj. Lacrimile de atunci s-au uscat, am trăit o viață, din păcate, care nu a fost pe placul lui Dumnezeu. Acum 14 ani am plecat din România, m-am stabilit în Austria. Acolo, din nou, Dumnezeu a fost cu mine, însă eu nu neapărat pe urmele, pe drumul său, deci în placul său. Am dus o viață de rebel, îmi plăceau aventurile, am avut tot felul de anturaje. Totuși vreau să-i mulțumesc pe această cale bunului Dumnezeu, în numele Domnului nostru Iisus, că s-a îndurat de mine și mi-a dăruit încă zile și timp ca să mă pot întoarce cu adevărat la El.
Acum ești căsătorit cu Diana, aveți o fetiță pe nume Miriam și sunteți o familie împlinită și binecuvântată. De ce crezi că Dumnezeu a avut pentru tine un plan special în viață?
Deci Dumnezeu cred că are pentru fiecare om un plan de reabilitare, de reîntoarcere la El. Însă totul este să ascultăm acea voce. Domnul Iisus stă la ușa inimii și bate. Tot ce trebuie să facem este să-i deschidem, să lăsăm să intre pur și simplu înăuntru și să ne predăm viața în mâinile sale.
Pe 1 iunie 2003, așa cum spuneam, ai făcut botezul nou testamental. Ce a însemnat acest lucru pentru tine?
Pe data de 1 iunie am intrat în apa botezului împreună cu soția mea Diana. De atunci am început să înțeleg cum lucrează Dumnezeu în planul Său de mântuire a oamenilor și ce înseamnă de fapt să devii creștin. Mi-am dat seama că la început este cuvântul. Cuvântul este Isus și Isus ne aduce Evanghelia, adică vestea cea bună, planul Său de mântuire. În urma ascultării, deci, vine credința. Isus bate la poarta inimii și acolo unde îi se deschide, intră, așa cum am spus și mai înainte. Aceasta este credința, în momentul în care acel om deschide poarta inimii sale și lasă pe Iisus să intre la el. Aceasta este credința, acesta este pasul credinței, în opinia mea.
De ce te-ai hotărât să deschizi poarta inimii tale pentru Iisus?
Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu la pocăință. Exact acest lucru am simțit, am simțit bunătatea lui Dumnezeu în fiecare lucru pe care l-am trăit, pe care mi s-a întâmplat. Clipă cu clipă am simțit bunătatea Sa lângă mine și bunătatea Lui m-a îndemnat la pocăință. Nu se poate altfel, nu se putea altfel.
Și care au fost pașii următori în decizia ta, în determinarea ta de a lua decizia să te botezi și să-ți schimbi viața complet?
Ceea ce eu am simțit este că mântuirea sau salvarea celui ce a primit vestea cea bună s-a petrecut în două faze. Într-o primă fază îți mărturisești păcatele, deci recunoști că ești un păcătos și îți dai seama că ceea ce ai făcut în acea viață până în acel moment a fost greșit. Dorești o schimbare. Aceasta este prima fază în care vii în fața lui Dumnezeu, îți predai suferințele și necazurile și mai ales neputința ta de a te ajutora singur. Și în acea fază se petrece un lucru minunat. Dumnezeu te iartă, îți iartă păcatele prin Domnul Iisus, prin jertfa sa. Și aceasta am simțit că este prima fază din mântuire, din întoarcerea la Dumnezeu, din salvarea celui păcătos. A doua fază pe care am simțit-o în acest proces a fost nașterea din nou. Deci după ce mi s-au iertat păcatele, am simțit că sunt născut din nou. Nicodim îl întreabă pe Domnul Iisus, cum e posibil să te naști din nou? Iar Domnul Iisus îi răspunde, citesc din Biblie, adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 3, versetul 5.
De-aproape, Doamne, mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol. Îmi știi cuvântul, îmi știi gândul, nu pot fugi de Duhul Tău. Îmi știi cuvântul, îmi știi gândul, nu pot fugi de Duhul Tău. Încearcă-mi inima, o Doamne, cunoaște-mi tot lăuntrul meu. Vezi dacă sunt pe calea morții și pune-mă pe drumul tău. Vezi dacă sunt pe calea morții și pune-mă pe drumul tău.
Ce înseamnă, de fapt, această naștere din nou despre care vorbești?
Da, dacă ar fi să simbolizăm omul păcătos printr-un cerc și niște săgeți, acest cerc va avea săgețele îndreptate întotdeauna dinspre exterior, spre interior. Adică, din mediul în care trăiește, acel individ păcătos caută să-și îndrepte spre el tot ce-l poate satisface, hrană, satisfacerea nevoilor sexuale, acumularea de diverse bunuri și de cele mai multe ori peste nevoile sale firești. Apoi, tendința spre lux și putere. Acest lucru este ceea ce își dorește un om păcătos. Cu alte cuvinte, săgeata îndreptată dinspre exterior spre interior reprezintă egoismul acelui individ. El caută să facă totul pentru sine, până ce și pe cei dragi îi vede prin prisma acestor nevoi de a avea, de a-i avea, de a-i ști că sunt ai lui. Astfel că, de pildă, un părinte de acest fel, unui părinte de acest fel îi va veni greu să accepte într-o zi că copilul său va pleca la casa lui, așa cum de altfel Dumnezeu a lăsat. Dumnezeu a spus, de aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția lui și cei doi vor fi un singur trup. La extrema cealaltă, omul născut din nou va fi simbolizat printr-un cerc care are săgețile îndreptate dinspre interior spre exterior. Iisus a venit să dea, nu să ia, a venit să slujească. Nu a luat nimic cu el, afară de păcatele noastre cu care a murit pe cruce. El ne-a arătat cum trebuie să fie omul născut din nou, un om altruist, să-l iubească pe aproapele său ca și pe sine însuși, să-i facă celui de lângă el ce ar place lui să-i se facă, să-i iubească până ce și pe vrăjmași, iar dacă îi se va lua haina, să dea și cămașa, dacă cineva îl silește să meargă o milă, să meargă două, dacă primește o palmă, să întoarcă obrazul, să mai primească una, dacă este blestemat, să binecuvânteze. De fapt, esența creștinismului este să nu te lași biruit de rău, ci să biruiești răul prin bine. Așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, dragostea este împlinirea legii.
Da, Mihai, dar într-o lume în care toată lumea trăiește egoist și pe toate canalele și prin toate căile suntem învățați să trăim egoist, să nu lăsăm nimic de la noi, totul să fie pentru noi. Într-o lume în care omul este centrul tuturor lucrurilor, ce motivație ar putea avea cineva să trăiască altfel, să trăiască altruist, să se jertfească pentru alții, să se dedice altora, să dăruiască altora?
Este foarte simplu, motivația este Isus.
Sau tu personal, ce motivație ai avut?
Isus. El a venit și ne-a arătat calea. El ne-a spus că în împărăția lui Dumnezeu nu putem intra cu acest caracter, trebuie să ne naștem din nou, să facem o revoluție noi, să schimbăm sensul acelei săgeți. Dinspre exterior spre interior, noi trebuie să o întoarcem și să o orientăm din interior spre exterior, să dăm din noi. Este un fapt interesant în Apocalipsă, la capitolul 12, versetele de la 3 la 9, și am să le citesc acum, capitolul 12, versetul 3 până la 9 din Apocalipsa. În cer s-a arătat și un alt semn, și iată s-a văzut un mare balaur roșu, având 7 capete, 10 coarne și 7 diamante pe capete. Cu coada lui trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Și balaurul a stat înaintea femeii care era să nască, pentru ca să-i sfârșie copilul când va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un tăiac de fier. Și copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul său de domnie. Și femeia a fugit în pustie, unde are un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui se războiau cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, acela care înșeală pe toată lumea, a fost aruncat pe pământ și împreună au fost aruncați și îngerii lui. Deci, ceea ce vreau să subliniez din aceste versete este că în acest pasaj din Apocalipsă se vorbește în paralel despre îngeri și despre stele. Și este un fapt foarte interesant pe care pe mine m-a impresionat foarte mult. Cum am spus mai înainte, în versetul al 7-lea ne spune că Mihail și îngerii lui s-au războit cu balaurul și cu îngerii acestuia. Iar în versetul 3 și 4 ne este descris un balaur care trăgea după el a treia parte din stele. Mai este ceva demn de remarcat, cel mai faptul că o stea în mod obișnuit este donator de energie. Adică funcționează pe acel principiu exact după principiul omului născut din nou, simbolizat printr-un cerc cu o săgeată orientată din interior spre exterior. Ei, există totuși în univers așa numitele găuri negre, despre care se spune că au fost cândva niște stele care și-au înghițit la un moment dat propria lor masă și apoi înghit în continuare tot ce este în jurul lor, stele, planete și chiar galaxii întregi. Deci, principiul lor poate fi descris la fel ca cel al omului păcătos, respectiv un cerc cu săgeata orientată din exterior spre interior. Și aceasta este o paralelă interesantă despre omul păcătos și omul reîntors la Dumnezeu. Ceea ce noi trebuie să schimbăm în viețile noastre este să schimbăm sensul săgeții, să încercăm să dăm din nou de la noi spre exterior, așa cum a lăsat Dumnezeu.
Tu-mă înconjori cu dragoste și îți pui mâna pe mine. A ta știință, a ta voință e mai presus de gândul meu. A ta știință, a ta voință e mai presus de gândul meu. Încearcă-mi inima, o Doamne, cunoaște-mi tot lăuntrul meu. Vezi dacă sunt pe calea morții și pune-mă pe drumul tău. Vezi dacă sunt pe calea morții și pune-mă pe drumul tău.
explici în viața de zi cu zi această transformare a ta? Dintr-o gaură neagră care doreai totul pentru tine, strângeai totul pentru tine și vroiai ca tu să fii centrul tuturor lucrurilor, ai ajuns să dăruiești altora, să te jerfești pentru alții și să-i vezi pe alții mai presus decât pe tine însuți.
Da, această transformare vreau să vă spun că nu este deloc ușoară. Deci, săgeata să o schimbi, sensul săgeții este foarte greu.
Este împotriva mersului lucrurilor în ziua de astăzi.
Da, este foarte greu. Însă, prin rugăciune și prin realizarea faptului că viața aici pe pământ, chiar dacă durează la unii 70, 80, poate chiar 100 de ani, e atât de trecătoare. Și nu trebuie neapărat să prindem sfârșitul lumii ca să ne gândim la că totul este trecător, ci pur și simplu faptul că suntem conștienți, fiecare este conștient că îi va veni cândva sfârșitul, plecarea din această lume materială, tocmai lucrul acesta trebuie să ne facă să fim realiști și să nu mai prețuim ceea ce este material, ci să prețuim ceea ce este spiritual. Deci Domnul Iisus ne învață în toată Evanghelia sa că lucrurile aici pe pământ sunt pieritoare, sunt sortite rugina, molile le vor mânca. Totul este trecător, iar dacă un om cu adevărat vrea să aibă ceva pentru eternitate, trebuie să-și acumuleze, să-și strângă avere în cer prin faptele sale bune.
Care a fost momentul hotărător pentru viața ta? Momentul când ai spus, începând de astăzi, trăiesc complet diferit decât am trăit până acum și decât restul lumii. Trăiesc așa cum vrea Hristos.
N-aș putea spune că a fost un astfel de moment culminant. Au fost momente. Deci, eu am experimentat exact ceea ce Apostolul Pavel descrie lupta cu păcatul. Mereu și mereu au venit ispite, mereu și mereu am făcut pași greșiți și mereu și mereu bunătatea lui Dumnezeu a încercat să mă îndrepte. Deci pot spune că am experimentat nu un punct culminant, ci puncte. Am ajuns să mă apropii de Dumnezeu, după care iarăși am fost ispitit, iarăși a urmat o discuție în familie, iarăși am fost puțin tulburat și vreau, îmi doresc ca această transformare să ajungă într-un final, într-un punct în care să spun că, într-adevăr, acum sunt de plin al lui Dumnezeu. Însă, așa cum spune și Apostolul Pavel, Duhul este plin de râvnă, dar trupul, carnea, este neputincioasă.
Dacă vorbim despre ispitele trupului și ale cărnii, cu siguranță sunt printre ascultătorii noștri oameni care se confruntă cu aceleași ispite și cu aceleași tendințe pe care le-ai avut și tu atunci când trăiai departe de Hristos, când nu-L cunoșteai pe Hristos. Te-aș ruga, în măsura în care se poate, să faci o scurtă trecere în revistă a păcatelor pe care le-ai experimentat și care ar fi o soluție pentru cei care ne ascultă acum și care poate se confruntă cu aceleași lupte.
Da, păcatele sunt, desigur, în viața noastră. Este exact ceea ce am descris mai sus, îți dorești să iei din mediul în care trăiești tot ceea ce îți place și ceea ce trupul îți cere. Hrană, satisfacerea nevoilor sexuale, acumularea de bunuri materiale, îți dorești o mașină, vezi o mașină frumoasă pe stradă, vrei să fie a ta. Este ceea ce fiecare om, știți, este și vorba aceea, ochiului îi place și inima îți cere. Aș mai fi vrut să vă spun că ceea ce un credincios, un creștin, trebuie să schimbe în acea transformare, se poate aplica în trei planuri. În primul rând, în familia sa. Cum aplic practic această transformare în familia mea? Referitor la soția mea. În momentul în care vin de la servici, fiecare om, desigur că după o zi de muncă, nu vine odihnit acasă, dar soția care o găsește acasă și care vezi că și ea a trebuit toată ziua și este lângă copil și îngrijește de treburile casei, îți pune mâncarea în farfurie, dar o vezi că după aceea fuge repede la copilaș să aibă grijă și de el. Și în momentul acela, după ce ai terminat de mâncat, poți să iei farfuria să o speli singur, nu trebuie să aștepți să facă soția ta acest lucru. Și asta este un lucru mărunt, dar care totuși dă un imbold în familie. Deci, exact cum am spus mai înainte, nu te îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu la pocăință, exact așa se aplică și oamenilor. Nu o va îndemna pe soția mea, bunătatea mea pe care mi-o manifest față de ea să fie și ea bună. Apoi, referitor la copii, este același lucru. Trebuie să facem sacrificii. Deci trebuie să ne punem prioritățile noastre pe locul al cincelea și să punem prioritățile copiilor pe locul întâi.
Cred că cea mai grea meserie din univers este să crești un copil.
Da, e adevărat. Copiii, de fapt, sunt un dar de la Dumnezeu și noi trebuie să avem, să fim conștienți de acest lucru și să avem o mare atenție cum îi creștem, pentru că trebuie să fim totuși conștienți că nu ne aparțin nouă, ci lui Dumnezeu, iar nouă ni s-a dat o mare, mare misiune să-i creștem într-un spirit adevărat, într-un spirit corect în fața lui Dumnezeu. Aș mai vrea să vă spun planul al doilea de aplicare a transformării creștinului la locul de muncă, cum s-ar putea reflecta, pur și simplu prin ajutorarea colegilor, prin munca conștiincioasă, deci să nu tragi chiulul, să-ți depui acea muncă cu conștiință și vei fi răsplătit. Chiar dacă într-o primă fază ceilalți din jurul tău te vor lua de fraier sau eu știu ce vor crede despre tine, dar la un moment dat vei fi răsplătit.
Unul dintre sociologii de seamă ai omenirii, Max Weber, spunea că secretul progresului în societățile occidentale a fost tocmai această etică protestantă despre care vorbești tu, de a lucra, chiar dacă șeful tău este sau nu este de față, de a lucra cu toată conștiința pentru că te vede Dumnezeu. Și acesta a fost motorul progresului în societățile occidentale.
Nu neapărat.
Spre deosebire de România, unde fiecare fentează și fură și înșală cât poate
dar
mai mult.
În final, fiecare om se înșală pe el singur. Pentru că ceea ce munca pe care o depui se reflectă în atitudinea ta. Și atitudinea ta după aceea se reflectă în viața ta și în acest sens destinul tău este la un moment dat bazat și clădit doar pe minciună. Caută să fii adevărat, caută să fii tu însuți, caută să fii corect și atunci totul se va întoarce cu bine înapoi, înspre tine.
Care este al treilea plan despre care vorbeai?
Al treilea plan este manifestarea creștinului sau a celui nou născut în Isus, a omului nou născut, prin amabilitate, întrajutorare, consolare, înțelegere, într-un cuvânt, trebuie să fie un exemplu pozitiv, astfel ca oamenii, văzându-ne comportamentul nostru, să dea slavă lui Dumnezeu. Iisus ne spune că trebuie să fim sarea pământului și lumina lumii. Exact asta trebuie să devenim.
Unde voi merge departe, de voi fugi de-al tău nume, chiar de e moarte, chiar de-i noapte, tu ești acolo, iată-te. Chiar de e moarte, chiar de-i noapte, tu ești acolo, iată-te. Încearcă-mi inima, o Doamne, cunoaște-mi tot lăuntrul meu. Vezi dacă sunt pe calea morții și pune-mă pe drumul tău. Vezi dacă sunt pe calea morții și pune-mă pe drumul tău. Încearcă-mi inima, du-mă pe calea ta.
La final te-aș întreba un ultim gând pentru ascultătorii noștri.
Deci, ca un ultim gând, aș dori să citesc din Predica de pe Munte, este Matei, capitolul 5, despre fericirile. Și văzând mulțimile, Iisus a suit pe munte și după ce a stat jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Și deschizându-și gura, el îi învăța zicând, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei care flămânzesc și însetează după dreptate, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor găsi milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din cauza dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vă vor insulta, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dacă printre ascultătorii noștri se regăsesc oameni în aceste versete descrise mai sus, aș dori să le spun că Domnul Iisus îi încurajează și le spune că aceste nenorociri și aceste necazuri sunt trecătoare și răsplata va fi mare. Aveți încredere în Dumnezeu.
Mihai, îți mulțumim, stimați ascultători, aceasta a fost emisiunea de astăzi, emisiunea Vieți Transformate de astăzi, cu speranța că v-am fost de folos și în măsura în care Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, am răspuns la o parte dintre întrebările cu care și dumneavoastră v-ați confruntat. Ne luăm la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.